Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo den hori, eta hemen segitzen dugu denbora txarrakin, baina egun batean behar bada atertuko da. Eta gure emisioa hasiko dugu. Gaur Carlos Mena kontratenorra entzungo dugu. Gasteizen sortu zen 1971an, eta gero Basileako Suizan, orduan, Eskola Kantorum Basilensis eskolan formatu zen, Suizan, Richard Levit eta René Jacob maizuekin. Kontzertu ugari eman ditu munduko aretorik entzunetakoetan, eta adibidez, Barcelonako Gran Liceo, Bienako Konzerthaus, Buenos Aireseko Teatro Colón, eta abar luze batean orduan egiten du bere emanaldiak eta partizipatzen ditu ba holako kantalietan eta operatan ere holako tenorra holako kantaria behar denean eta holako gauzak. Orduan hemen entzungo dugu diska bat atera zuen oindala denbora batean, Harmonia Mundin. Eta hor baditu euskal kantuak denak, euskal kompozitoreenak. Ara nola, Aita Donostia, Jesus Guridi, Emiliana Zubeldia, eta bueno, beste asko gehiago. Eta orduan hemen entzungo dugu, hasiko gera entzuten, bi kantutxo entzungo ditugu. Bat orduan Aita Donostiana, eta gero beste bat, Francisco Escuderona. Orduan, hasi hasten gera Aita Donostiakin, Atxia Motxia. Zen, orduan hori zen Aita Donostiaren Atxia Motxa, bertsio orduan kantatuan Carlos Menak eman digu, eta pianoan Susana García de Salazar. Eta beste kantutxo bat entzungo dugu, hori laburra baizen, eta hori laburra da, orduan Urrundik ikusten dut. Thank you. Bai, azkeneko kantu hori ezen Aita Donostiana eta zen Eskuderona. Bueno, eta segitzen dugu, orduan noin Norvegiara joten gera, oso urruti, hemen denbora txarra, baina elurra eta dena zuri egongo da, naiz eta Euskal Herrian ere hor ikusi dugu, elur neiko azbaldiontan. Grik orduan Norvegiarra da, Bergenen sortu zen mila sortzirun eta berroita iruan, beira ni bezala, nik eun urte berandoa, mila behatzeun eta berroita iruan, eta Bergenen hiltzen da mila bederatzirun eta zazpian. Kompositoria Eskoziatik etorritako familia batekoa zen, Leipziken eta Italian egiten ditu ikasketak, eta 1867an Oslon musika noruegiar akademian sartzen da, eta Ibsen eta Bjorn eta hoiekin batera idazle horien zera antzerki gilea ziren eta hola, eta Pirgin obrari orduen esartzen dio berak musika, eta justu oin entzungo duguna da hori horren zati bat, Pirginen zati bat.
Thank you.
Horrentzun dugu orduen Pirgin obra, zati bat, azkenean dantza arabiarra zen hori, eta esan dudan bezala Ibsen idazlearen idatziari buruz egina zuen Grieken obra, Ibsenen obra da Pirgin, bi zati ditu eta bi suite egina dira musikariak egina zituen. Hori entzun duguna dantza arabiarra zen eta orain hori zen bigarren zatikoa. Eta hori lehenekoa goiza deitzen den zatia entzungo dugu. Eta beti Eslovakiako Orkesta Filarmonikoak interpretaturik, zuzendaria Libor Pesek delarik. Hori zen, Pirgin obraren goiza edo azera lehen entzun dugu, dantza arabiarra, eta orain beste zatitxo bat entzungo dugu, izugarri polita da obra hau. Izan ere, Grieg ez ditu operarik eta ez ditu sinfoniarik, baina piano eta orkestraren txako idatzitako kontzertuak bere denporan, eta beste gauza asko, Ba, dibidez Liszt kompozitoriaren alabantzak merezi izan zuten, eta gaur ere interpretatzen segitzen dira eta grabatzen ere. Ganbera musika pieza lirikoak eta kantua andana bat ere egin zituen Norvegiako basterrak eta herriaren arima deskribatuz. Orain orduan entzungo dugu kantu ez da hemen, ez da kantatua, kantua da, baina hemen orkestrak interpretatuko du Solveigen kantua.
Thank you.
Bai, biziki musika polita zen, ez da? Griegena. Eta Norvegia gaitik Euskal Herriera etortzen gera, eta nora eta Ziburura. Eta Ziburun sortu zen Maurice Ravel, famatua. Ziburun sortu zen 1875. Bere ama Maggi de Luart, aita ez ezagunetik sortu zen, orduan, arrantzale familiako bere bere amona eta hoie denak, aita Savoiatik Suizara joandako familia batetik zetorren, eta Leman lakutik inguruan sortua bere aita. Rabez, Rabex edo Rabet, hola, omen ziren, bere, baina azkenean idazkari baten idazkeraren ondorioz gertatzen den bezala askotan, Deluart familia gero, zea, Rabel gertatu zen. Orduan 19. mende astapenetik Ziburun zela badakigu familia hori eta Maggi bere amaren lagun batzuk egun batean Parisen bazuten lagun bat Jostun handia zena eta andere hori urtero joaten zen Madridera bere bonetak edo sombreroak eramatera esposizio batera eta saltzea biztan dena Parisetik karrozan etortzen ziren eta 1873an Maggik lagundu zuen Madridera bere izeba. Aranjuezen promenan ari zirelarik, han ezagutu zuten Joseph Ravel ingenieroa. Frantsesez ari zirela entzun eta hurbildu zenean. Joseph Madrilen zegoen Madrid irun trenbideak eraikitze lanean. Laster eskondu ziren eta Parisera joan ziren bizitzera. Orduen Laster eskondu Parisera aurra izan eta hor bataiatu eta Parisera joan ziren bizitzera. Bo, horrekin geldituko gara gaur, beste bizitzaren zati batzuk kontatuko dizkizuet beste batean. Eta zer entzungo dugu? Ba bere bolero famatua. Neko luzea da, 15 minuta edo la irauten du. Ikusiko duzuen nola melodia simple bat da. Eta hasten dira instrumentu bat hasten da. Eta gero bestea. Eta denak errepikatzen dute gauza bera. Eta bukaeran denak, instrumentu guztiak errepikatzen dute ere gauza bera olako apoteosi batean bezala. Entzun dezagun. Bueno, hori genduen ba, Ravelen bere partitura famatua, hor guatzen da apoteosi batean, Oin joaten gira Italiara eta hor maskaini dugu, eta horren ezagun den partitura bat, eta diskare eman da, biztan da, Kabaleria Rustikana badu obra bat, eta hortik orduen entzungo dugu zati bat. Hori genuen maskainiren intermezzo famatua, eta intermezzo hori Kabaleria Rustikana obrana zen. Eta gero segitzen dugu gure emisioan, ja bukatzen ari gera, eta oin katxaturian entzungo dugu, eta horrek ere badu olako adatxo zoragarri bat, Espartakus, Espartakusen adatxo, eta hori baleta bata, eta gero erabilia izan da musika hau beste gauza nitzetan ere ikusiko duzuen nolako polita den. Royal Philharmonic orkestrak interpretatzen du, eta Yuri Terminakov hori Biarritzen egon zen, zuzendari Moskuko edo bai Rusiako zera zuzendaria da, eta Biarritzen ere egon zen orain dela urte batzuk, eta hemen orduen zuzentzen du orkesta hau, Royal Philharmonic Orkesta. Bai, eta ja bukatzera goaz gure emanaldia, eta orduan zinemako musikakin bukatuko dugu beti bezala. Eta hemen dugun filma da La Lista, Lista de Schindler, edo Schindlerren lista edo lerroak. Eta hori da nazien denborako filma bat da, deskribatzen duena. Nik ikusi nuen sekulako filma ederra eta gogorra ere bazen. Nazien balentriak ikusteko. Eta orduen autorea musika horrena zen Williams, John Williams ezaguna da, zinemako autore bezala. Eta orduen hori entzungo dugu orain.
Thank you.
Hori genuen orduen zinemako musika, la lista de edo lista Schindlerren lista, filmarena, aspaldikoa da ja, 20 urte ja baditu. Eta orkesta zen New World Philharmonic eta violonista zeren osona zen hor entzun duguna Tasmin Little zen. Eta besterik gabe orduen datorren astera arte ongi pasa eta ordura arte orduen.
Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.